תשימו אותי סעד נסלילו דבר הם יפרעו עבר כיוון ידיבר ניסי תורמיה תשמל הרעתיה שלילה סייפיה עד שמר עליה
יתואט משלמי
מהבה ביקום אסנסילה ג'דידה פוק דיאלטי מלטין كلو مالتي يبرزنتاو ميهاي عنا للبروفيسور مانويل مفسود الأول مستيدنا هي ليزا فريندو معروفة فلارب من فين إيجايا بالا ليزا تالباري ليزا ننغتساك تالي جايت في البروغرام
بل بيتشري كدلو
كم عندك زمين؟
عندي 66 غرقتهم في المنوريا
انت من الارب
ايوه داي ممكن تويل التام واش تام
نانيت الجينيتوري تياك من الارب
ايوه من الغرب وكيل
وطفال
اطفال واحد تويل للاستراليا شكن مرت قطعت دساسنا للاستراليا ولو هراين تويل الارب تويل دو
الارب تويل دو الزوج لك ما التفل
ايوه كلهم الزوجين
وفي مريوت
واحد يقعد الشارع وليه يقعد الربعت l-ħra taqat iż-żabbiew ċu liħor il-ħarbi għat.
L-ħarbu koll.
Ġifir n-firxu?
N-firxu.
Ma baqo għawdex.
Ma għawdex kelli.
Baqo għawdex kollu, ekku.
Kon taħdem lis?
Iwi, u l-Australia dim taħdem 4 snin.
U għawdex?
Għawdex, ma għadim xnaqra bit-sidla, kena għraħdim l-gon ċwak.
U dejjem kon taħdem l-ħarb, jew kon taħdem barra mill-ħarb?
Le, dejjem l-ħarb ħdimt.
Dejjem l-ħarb ħdimt. Għalfejn il-laqam liħor tijak liża tal-qija?
Għax dak kena formajna group u kena nsajru għak meċuċin kena liħdu ħafna gost u imman bat bizmen sfrattajna.
Kelkom il-qija u koll intom imma ux?
Iwi, u għahna r-roġu għal u jen kena namlu l-qija, ma dizmen rabba ba baqannex u s-sama għadnex namlu qija xma baqannex bżunna. U laqqas għadim jgħamlu x'deżmen issaw il-mogna. Ftejt l-issib li kan hemm qija għax qiegħda tinqata' biż-żmien.
Tajjeb wieħed jgħid x'kienet il-qija u veru.
Jien m'għandix idea laqas niftakar ġifieri.
Iva, hija kienu jqattew biċċa minn biċċa ħalqa, u mbagħad l-ewwel iseqquha, u mbagħad jitfgħu t-tibien, u mbagħad jgħaddu bir-rumbla u minn fuqha. U jerġaw seqqi u jerġaw jitfaw t-tibin u jerġaw jgħaddu bil-qija għax kien jridu jagħmlu għaj jibsa bħal biċċort biex il-ħmur jew iż-żiem li kien ikellim għal fuq il-qija ma jqattox il-biċċa tal-ort għax imbagħad ikunu jridu jkinsu jgħażlu t-tibin u jkinsu l-qamħ minn fuq il-qija għalhekk trid tkun jibsa bħal biċċa ort.
Illum m'għadhomx jagħmlu għall-qija.
Le, ftejt is-sejf, ftejt farm.
Kif inbidel iżjed l-arb? Per eżempju, il-gwerra bidlitu?
Il-gwerra law inbidel ħafna inbidel, għax il-xogħol tar-raba kellu kan isir bledajn. U dażman bil-mugnoj, u mqar l-affarijiet tad-dor, niftakar nannu kan isir bil-kinjun. U mbagħad inħolqu l-kuċinieri, u mbagħad inħolqu l-kokers ta' dażmen, ma' din il-bidla fi żmien isurut.
Affettwatkom il-gwerra? U għaw bombi, per eżempju, fuq l-arb?
Bomba fil-arb waqgħet waħda, niftakarha. U ommi kellha l-arloġġ u parvażuni fuq il-gredenzja. U l-vażuni waqgħu nkissrula. Aħna l-itfal kena noqdu fix-shelter, imma ma kienx toqgħod fix-shelter, kienet toqgħod id-dar x'kien ħajkella tarbija. Niftakar tajjeb li kena noqdu fix-shelter, missieri kien għamel sidda kbira, żieda biċċa tovla, kena noqdu fejn xulxin ross ma' ross it-tfal.
Kien hemm inċident ukoll tal-prem.
Ejwa, niftakar li jum mu jħallet il-karuzza wara l-bib tax-shelter u għattaw
ix-xab.
U kien fi żmien il-gwerra u kien iġejja l-festa u ommi ma sibiex tixtri waħda x ma kenniex insibu lok li rridu fil-gwerra. U ommi kavarjuta bid-drop tal-kakejn għadha niftakar u żabgħuta. Bil-żabga sewda u niftakar kien iġetta ċarta xom bat il-tinda ma kien it-tinżil. Imma kena niddubba bija xaħjar ma sibiex tixtri.
Tajja Paul, ninnotaw daqsxejn x'qed jiġri f'dan il-programm. F'dan il-programm aħniex qed nitkellmu fuq dialetti biss, qed nisimgħu qed nieħdu l-okkażjoni biex nisimgħu in-nies jitkellmu bid-dialett. Għaliex tajjeb li ngħidu li barra minn dak li l-biċċa kbira minna jużaw il-Malti standard u li l-ħin kollu nisimgħu fl-iskejjel tagħna fuq il-xandir tagħna u tant postijiet oħra, jeżisti wkoll kif jaf kulħadd. Jeżistu wkoll għamliet oħrajn, hemm għamliet oħrajn ta' Malti li huma Malti dialettali u li tajjeb li intuhom iktar l-ispazju tagħhom. Il-programm fil-fatt aħna semmejnih kollu Malti. L-idea hija li mhux il-Malti standard biss huwa Malti u li ħar huwa kif xi wħud jirreferu għalih li m'għawweġ, m'għandu xejn m'għawweġ, għax m'hawnhekk m'għawx drittu m'għawweġ. Hemm biss għamliet differenti ta' Malti li jintużaw f'postijiet differenti.
Manuel, qegħdin nisimgħu il-Liża, Liża titkellem tant differenti anki minn kelliem oħrajn ta' dialett. X'i jagħmel id-dialett tal-arb, il-pożizzjoni tal-arb f'għawdex, jiġifieri pożizzjoni ġeografika, ġalitu iżhom ċerti ħsejjes li ntilfu minn bosta rħula.
Aħna nafu li minn raħala l-ieħor li rħula kienu waqt wejn minn xulxin ħafna iktar milli nafuha mill-lum. Illum tħares anke minn tkun ġej Malta, tkun jeżel Malta mill-ajroplan tara li rħula kollha jisom maqdim ma' xulxin biex ngħidlek sewwa marbutin ma' xulxin. Imma dari s-sitwazzjoni kienet differenti. Differenti kienet mhux biss għax kienu maqtuwejn bħala bini minn xulxin, kienu ċentri mifrudinal kollox minn xulxin, imma wkoll għaliex il-ġurnata kienet iqsar, jidlam kmieni, u allura ħadd ma kellu dak iċ-ċans li jitbiet u jdum barra kif għandna llum. Ir-riżultat ta' dak kollu li n-nies kienu jgħixu ħajjithom biex ngħidlek fir-raħal tagħhom. Illum qed nisimgħu lil-Liża, ma jekk imorru għal-ġenituri tagħha u n-nanni tagħha iktar u iktar. Dawn kienu jkunu jgħixu fil-żona tagħhom, fir-raħal tagħhom u jiżewġu aktar x'mir-raħal ukoll għax kien hemm l-idea li bniedem raġel li jiġi biex jiżewġ fir-raħal kemm ma tissuspettax minnu sewwa ila għaliex ħareġ mir-raħal, allura jiżewġu għan xulxin sewwa u bekk id-dialett dejjem jibqa' jinżamm raħal differenti mill-ieħor. Allura kull raħal kellu l-karatteristiċi tiegħu u din għandna informazzjoni dwara sa mill-qedem. Interessanti imma li id-dialetti li rħula li baqgħu mifrudin ħafna bħalma qed nisimgħu llum id-dialett tal-arb, apparti li mifrud minn Malta mid-dialetti Maltin huwa dialett tal-Għawdex, jerġa' ġo Għawdex stess. Huwa wieħed mill-iktar postijiet li baqgħu ħanejdu hekk qishom iżolati. Illum ma nistgħux ngħidu hekk, imma xorta waħda kien wieħed fost l-iktar iżolati. U allura żamm ħafna kwalitajiet interessanti ħafna illi ntilfu fi bnadi oħra. Smajna jiena ħadd pjaċir nisma' lil-Liża titkellem il għaliex waqt li qiegħda titkellem toħroġ ħsejjes, sewwa tippronunzja ħsejjes, pereżempju għaltinna li hija mill-ħarb. Semmetinna ix-xogħol, ġifieri x-xogħol, il-kelma xogħol, aħna llum nikdbuha din lajn, imma taf kemm huwa diffiċli għall-istudenti tagħna biex ikunu jafu fejn se jqiegħduha din lajn u ma jafux jekk lajn tiġi qabel il-vokali u wara l-vokali. Għal-Liża din mhix diffiċli, għax Liża il-ħajn tħossa u tippronunzja, u allura taf eżatt kif irid isir. Għaltinna li semmetinna ż-żabħa u l-ħalqa. Li għalqa. Imbagħad kien hemm affarijiet oħrajn, ovvjament li interessanti fid-dialett, però tajjeb li ngħidu li d-dialett tal-arb huwa wieħed mill-iżamm ċerti karatteristiċi ġenwini antiki tal-Malti illi fl-irħula diġà intilfu fir-ħula oħra u li fil-bliet ilhom mijiet ta' snin li ntilfu. Kif taf, Vassalli diġà jilmenta qed nitkellmu fuq Vassalli 200 sen ilu u fuqhom, illi kien diġà qed jilmenta li ċerti ħsejjes fil-bliet laqqas kienu jafuhom.
Liża, inti stess ġarrabta din il-ħaġa li qed jgħid Manuel, pereżempju kontat li darba kont qiegħda fuq it-telefon ma' persuna u ċija importanti ħafna li kien mir-Rabat, inti bdejt titkellem bid-dialett tal-arb u li jidek
Mittifel għalli, kelli x-fami, kelli x-fami, għax jena netħaddit kif suppostin soltu netħaddit.
U jamlu lek xi tip ta' pressjoni biex ma titkellim xi kra.
Iwa ħafna u kiel ħafna. Jgħidu li kemm ħaddu antika.
U tara din interessanti għaliex in-nies jassoċjaw jorbtu. Dan it-tip ta' taħdit ma' xi ħaġa qadima u li xi ħaġa kważi ta' mistħija. U din ħażina veru, ġifieri din tiġri għaliex malli mmorru l-iskola jgħidulna issa tkellem hekk. Sewa u jtuna l-Malti standard. Il-xandir kifet jitkellem hekk,
allura nibdew Malti wieħed.
Nibdew naħsbu li ieħor huwa xi simbolu ta' xi ħadd li baqa' lura ta' xi ħadd injorant. Aħna tkellimna ma' Liża, hija mara mill-iktar edukati, taf ħafna affarijiet, għandha ħajja moderna daqs ta' kull wieħed minna, imma tażel li titkellem bil-lingwa li hija marbuta mar-raħal tagħha.
Liża, inti mill-arb, ednija kemm mill-arba. Semmi li xi ismijiet oħra ta' madwar
l-arb. F'għandna hemm Sal-Lawrant, hemm Lasroj, hemm ta' Kirċim, hemm Santa Lucia, mbagħad għal fuq il-baħar hemm għax hemm għandna l-Kappella ta' San Dimitri. Imma kemm Kop San Mitrej, għax aħna l-ħaqna mur nistudu għal-ħiw tlemmisfil, mhux bid-dgħajsa minn fuq il-blot, għax ir-raġul tiegħi dilettont. U għam għor il-xeħ, u għet il-mielaħ, u għet l-asru dok iġi riplasru, u għam bosta ħafna ħrajn.
Issa l-istudenti kolla ta' Malta jafu l-leġenda
ta' San Dimitri.
Għajdinna ftit kif tafa' inti?
Ejwa, ħana għajdilli kif nufajja. Kan jgħidinna la jaħfu li kan assis Don Paul, għax kan jħodna nkantaw fil-festa ta' San Dimitri. Kan jgħidinna li kien it-tajż Gugina, kalli dur kamra mak. U fid-dinja ma kalla xajn ħlef tifel jismiw Zakkawi, u xkan jismu, ma kienu fi jismi. U insomma u don ġaw it-turuk ħadu ula, u kien it-tibki dejjem u titlob il-San Dimitri, u għaditu li tixallu qasba żgħid. U l-aġenda tajt li ġez San Dimitri fuq iż-żiemel, U ġibel l-bina u kienet t-xalli, baqet t-xalli l-azbazajt. U nismaħħem jgħidu kien l-ġan duħra li f'aħel baqax bizmien dik li kana il-knisja, il-kappalli li kana mqabil, bizmien nizli f'aħel bahar u jgħidu li kana bahrej u nizli f'aħel bahar għax tafa l-ankra u l-ankra jisibu un-wahla mal-beb ta' San Dimitri. Għax hemm kappell oħra f'eħel baħar, dawn leġendi.
Sewa, u sab il-lampir kien għadu jiexa.
Il-lampir kien għadu jiexa ta' Żgugina.
Ekku.
U jgħidu kol xi ħaġa tisma' nieb hemm ukoll ġieli. Mela sittajjina dina.
L-arb hemm ukoll il-Knisja taż-żejt minn
hemm. Iwa taż-żejt, iwa taż-żejt dik
leġenda tagħha. Sewa.
Dik leġenda tagħha kien hemm xebba f'ajra. U mill-ftit flus li kien ikilla. Kienet tixħal lil-Madonna. U fl-aħħar miskina ma kellix biex tixħal u bkat ħafna għax ma kellix flus biex tixħal lil-Madonna. U mbagħad darba kienet bil-qagħda fuq l-għadba tikkonfunduta x m'għandix biex tixħal lil-Madonna u tħiss xi ħaġa mxarba ġejja għalhekk għalfejna. U tmiss u ssibu żgħid. U ħoddu ħafna gust. Għax mbagħad bdiet tixħal dok iż-żejt li beda ġaj. Imma mbagħad bħal ma jsir dejjem in-nies tal-arb bdew jieħdu u jbijaw għan-negozjaw u ż-żejt waqaf.
Jidħol in-negozju.
Hekk, fejn jidħol x-xitonda flus jispiċċa kellix.
Liża, inti tieħu ħsieb ukoll il-Mużew ta' French.
Ejwa, nhar l-ewwel ħadd tax-xahar niftaħ jenu oħra biex nilqgħu n-nies li jkunu jiġu jarawh.
Jiġu nies?
Jiġu ħafna Maltin speċjalment jiġu bi gruppi. Matul il-ġumma jiġu kien imma jien m'iniex inkarrigu ta' nhar ta' l-ewwel ħadd tax-xahar biss. Iju fil-Mużew ta' Franċ hemm kull m'għandu x'jaqsam miegħu hemm affarijiet li għax jew kien jura n-nies u ma kienx joħodu flus. Imma hemm ħafna ġetti ddubbuhom rigoloj talli kien jagħmel il-dok. U hemm ħafna ritratti tal-Grazzi Maqluwa wkiel. U hemm ħafna minn ikun irid jiġi jura hemm ħafna xjura. U darba minni mis-sajf lieħor ġiet familja. Roġel u mara u biżgħax titfol. U dejjem ħafna jisaqsina fuqgħu għax it-tifel kan ħajjagħmel proġett tal-iskola u kemm ħajjagħmlu fuq French tal-arb. U għad l-istajt najd li għad tuliw.
Għan għamil kumment zaħir jena. Fuq kelma wahda. Aħna fil-Malti nikdbu xel, u najdu li għanda l-er l-studenti kolla jafuwa, xe, għajn, elle, u nikdbu l-kelma xol, u najdu l-er taħħa għal-istess, xe, għajn, elle. Mela aħna għanna jisu er u jħed, xe, għajn, elle. Imma interessanti li kif titkellimom, kif titkellimom, Liza, jikxfinna l-istorja ta' kif kienu dan iż-żewġ kelmiet. Daw iż-żewġ kelmiet ma kinux bl-istess ħoss. Fil-fatt, Liza għaltinna jixal, imma mbagħad xogħol. Ġifieri għandek għajn, bħall-arbi il-Malti kellu żewġ għajn, għajn differenti. Jekk tgħidilna pereżempju, u kien hemm id-daħal fid-dlam u mbagħad x'għamel.
Xal. Xal id-dawl.
Eħe, rġajdina weħeda.
Xal, xal.
Sewa. U ma setax joħroġ għax kellu ħafna.
Kellu ħafna xogħol x'jagħmel.
Rajtuha?
Ngħid oħra, ara daħar. Daħru, jiġifieri.
Sewa.
U daħar u daħar. Dar differenti minn xogħol xejn.
Ekku, daħar jiġifieri.
Ta' sinsla.
Eħe.
U dar fejn taqgħod.
U dar fejn toqgħod. Eħe, ġifieri. Jiena l-ewwel l-istudenti kieku kienu jippronunzjaw bħal Liża, ma jkollhomx diffikultà anke hawnhekk għax Liża tgħid daħri sewa u daħar. U allura taf tagħmel differenza bejn fejn toqgħod il-vokali.
Liża naqbżu ftit għalik issa.
Ejwa.
Inti qed tipprepara l-platti fiċċina.
Ejwa.
Sewa għalik hekk. U ħatagħmel il-fenek. Is-semjuriex bħalissa.
Ejwa, u battola.
Mela, mal-platt, x'oġġetti titfa' biex tieklu?
Titfa' sikkina u furkatta, u tkun ħadd tagħmel il-brod u titlim ħarif, l-imħarfa.
Timpana tieklu inta?
Timpana ħalma nidulex timpana, aħna nidula ġin il-furn.
Ma tidulex timpana?
La.
Aħna niklu ħafna l-bigilla. Tiklu għandhom?
La, ma nikluwex.
Dina, ma konċ naħħa.
Għatma naħamlu bħal dik, għatma naħf l-għamlu l-għajen, u l-għommuj, u għasin nanna.
Milek xuwis, għan għabżu ftit il-sujġet.
Ejwa.
Mort għan tibnek nasib ftit jimilu, u mort dbaħħar.
Ejwa.
Għalix baħħartlu, Liż?
Għalix, għamil ġumma, jieġi lu kelli ġibil kontlurja, u għallimu naħsib li ġeċa ħat. U għajen li l-post.
Qabel tibda, Liża, għax ħafna mis-semija tagħna, qegħdin jaħsbu li inti sefirt.
Jew saħħara.
Baħħart.
Le, baħħart.
Sewa, mort baħħar. Tbaħħira għandha tifsira differenti
hawnhekk. Ħanejlek x'nagħmel, ħadd xama u żabbuġa, waraq taż-żabbuġa. U mbagħad bdejn bin ix-xama qabbot iż-żabbuġa. U durt għax t-tifl tiegħi mekkanik, durt lu mal-garax kellew, u tgħid dawn il-kelmiet. San Pietru Pawl ta' Ruma. Jekk hawn xi għajn jerġa' lura, jekk hawn xi farħa terġa' tmur. Għax jekk ikellek xi ħaġa u tifraħ biha żejt ukoll tista' stajjena, għax ma tistax tifraħ iż-żejt għax kun magħna mhux minnha ġej minn Alla.
Liż, inti kont tgħix ħafna man-nanna tiegħek meta kont qed iżżejjer.
Ejwa.
U tirrakkonta kif xi ġuventur meta inti kont għadek żgħira biex jittantaw ix-xemx għaddejja.
Ejwa.
Kienu jilbsu
kabuzza.
U x'jagħmlu?
Għalx ebbet kienu jilbsu biex jinnamraw. Kienu insomma ġew li taw fastidju darba kien sejra mezzija nixtrilhom bejt. U kien hemm u rrid għaddejna hemm wara l-knisja x'hemmhekk tal-inbiet kien ittaqgħad biex nixtrilhom bejt. Mela l-ħalli u mem taddunna fl-ort u ma stajnax naħddu, għanna nerġaw l-umra l-għaddor u ma stajnax għajn imbejt.
U kien jilbsu l-kabozza l-għabozza. Biex jahbew, l-kabozza kienet bħal libsa, għaw, jisu bil-barnus, bil-barnus. Allura jahbi il-figura, jisu ma tindunax minnu, u veru.
Le, ma tindunax, kienet maħmula mis-suftannaċ.
Mis-suftannaċ.
Darba kienu użaw ukoll, li sejlek ux veru, n-nistasal Lawrenz.
Darba ta' Sallawrenz, daw ta' Sallawrenz kienu jimpakaw daqxan maħna fil-festa speċjalment. U darba kanna l-festa bil-Maltemp, u ġaw xie jarba li b'sin tal-kabuzza biex jinkuna li ta' pursi għanna l-Maltemp fil-festa.
Sewa ġakom bil-kabuzza. Għax il-kabazza kret tint li bes fil-Maltin. Fil-xitwa. Fil-xitwa. Bix til-għalik mil-da.
Għan saqsik għalxi plurali. Lis. Ej,
għajd li.
Pajis.
Pajis, pajizoj.
Bandira.
Bnedar.
Bolla.
Bolol.
Torta.
Torta, għana laqas najdu torta, najdu assota.
Palazz.
Palazzoj.
Ar.
Gren.
Eh, ashar, shtejd, intejd mat ashar, ma tejdli shar. Shtejdla.
Gor.
Gor.
Eh. Ugren.
Drap.
Drop, drappiet.
Portira.
Portire.
Sharabank.
Nossa sharabank naħseb la ħadd ġej.
Karozza.
Krorot.
Fabrika.
Fabrikej.
Alqa.
Gliqej.
Sija?
Saħt.
Tajjeb, interessanti u koll, Alvin, li id-dialett, ħafna minna jaħzbu li id-dialett jgħat bis fil-kisra tal-vokali liktar. L-ewwel net qed innotaw li anke konsonanti, illum smajna ħafna numru ta' konsonanti li fil-Malti, normalment fil-Malti standard, ma jinstemmawx, ma għadniex insemmawhom. Mela dem differenza kemm fil-konsonanti u kemm fil-vokali, l-aktar fil-vokali. Imma kultant hemm differenza anke f'dik li ngħidula sintassi, jiġifieri kif iddomm il-kliem flimkien. Per eżempju, jiena lil-Lisa smajta tgħid, konna nsajru ma' xulxin. U għandi studenti li jgħidu għax aħna t-tnejn jgħidu li nistudjaw ma' xulxin. Malta ma tingħatx hekk, per eżempju din. Malta tgħid il-kelma il-kliema xulxin ngħiduh. Imma ngħidu flimkien hemmhekk, konna nsajru flimkien, konna naħdmu flimkien. Imma għawdex hemm it-tendenza li jgħidu ma' xulxin.
Hawnhekk
ġifieri mhux il-kliem li ma nafuhx, il-kliem ma' xulxin nafuh, ma nużahx b'dak il-mod. Hemm oħra interessanti li għawdex jgħidu per eżempju. Sa tikkoreġini Liża jekk ma jgħidux hekk, ma jgħidu ħammur naqta x-xar, per eżempju.
Ħammur naqta x-xar.
Ħammur naqta x-xar. U ta' minn tkun ħataqta?
Jien, nudukos, jien ħammur naqta x-xar.
Għattara.
Jew it-tfol tgħidlu ħammur naqta x-xar.
Għattara.
Ma ħammur naqta x-xar ngħid, ma nimx ħammur naqta x-xar.
Ekku, imma sa Malta jgħidu ħammur naqta x-xar. Għax jekk tgħid ħammur naqta x-xar, jaħsbuk ħataqta ta' xi ħadd ieħor. Frażi oħra jew kelma oħra li hija interessanti, il-kelma sirt ngħidu aħna Malta tfisser li kont mod sewwa u sirt mod ieħor pereżempju, imma għawdex tintuża u naf anke jiena minn għana u minn poeżiji li kienet tintuża u għadha tintuża bħala twilit isek.
Forsi tgħidhom it-tifel ser fl-20 ta' Novembru. Ma tgħidx twilit għadha tingħad dik il-kelma.
Tajt minn dusirtien, per eżempju, nbidlet id-dinja.
Ejwa,
sewa.
Fid-dar tiegħek smajtek tajt ukoll lis, kliem li aħna ma ngħidux f'Malta, smajtek tgħid farxa.
Ejwa, farxa.
Xi tkun?
Intom tgħidux kaffa, ejux.
U aħna ngħidu ħallil.
Aħna ngħidu sarriq. Sarriqejn.
Tgħiduha.
Ħallilin jiġifieri sarriqin jiġu. Sewa.
U aħna jiena noqgħod f'dar u f'dar ikun hemm ħafna kmamar. Imma inti.
Ma ngħidux kamra, ngħidu dor, il-kmamar tad-dor ngħidulhom dor xorta waħda. Ngħidux il-kamra ta' fuq, imorru fid-dor ta' fuq.
Id-dar ta' fuq.
Din interessanti għaliex jiena rassi minn Birki Kara minn nanniet it-tnejn eċetera. Dejjem qatt hemmhekk missier żebbuġi veru, ma din nafa minn Birki Kara. Id-dar fejn kont noqgħod u fejn trabbejt. Kien hemm kamra waħda kbira fuq wara li kien ngħidula id-dar il-kbira, id-dor il-kbira kienet bil-karkaris. Id-dor il-kbira, ma ġifieri mhix ħaġa għawċija biss, naħseb li f'xi rħula ta' Malta għadha tinstab.
Darbet li wkoll li meta kont manantek kont tismagħ ħatejt il-kelma talaw.
Ejwa, tal-li kien tajjetlu, talaw żaqbad, għax laqas kien tgħidli lej, żbad kien tgħidli. Talaw bad.
Betta l-Elizabetta.
Elizabetta, xan Elizabetta
problemi. Allora Zajra kien jgħidu l-Betta?
Nanna Betta dejjem għadet l Talaw, bet flok li tajli jgħalaw, talaw.
Talaw. Interessanti, ġdina Dunxant Kortis, per eżempju fil-ħrejjef, kemm il-darba fil-ħrejjef tiegħu, kemm il-darba jużha. Dunxant kien għand impressjoni naxxari jew.
Għatta xi żmien Santa Vendra. Interessanti wkoll Manuel din il-kelma li xtidher fl-ewwel vers tal-qdem poezija bil-Malti.
Ekku, ekku.
Jiġifieri tal-inħadditkom. U l-qdin ngħidu nħadditkom. Liza ġibdit li l-attenzjoni aħna u ġejjin fl-istudio. Illi kull meta jiena nuża kelma qed nitkellem, jiet tuża.
Nitħaddit.
Regolarment din
iġi. Nitħaddit, fuq għax titħaddit wak ngħidu.
Allura meta tuża nitkellem?
Ma nofx, ma tonċ naħsib. Naħsib li aktar toħruġ li nitħaddit, kam ħaddum titħaddit, jew kam ħaddum tpaxpax.
Kont Lis, qabel ma nagħlqu għax wasalna fit-tmiem dan il-programm, xtaqt ngħidlek xi sentenzi u nitolbok biex inti taqlibhom li għad-dialett tiegħek jekk jogħġbok.
Qed intuha daqshed xogħol diffiċli għax meta tiela diġà fl-istandard, Liża tafu l-istandard sewa u tisimgħu, ġifieri imma ħatagħmel naqra sforzu veru. Ekku.
Ħanibdew. Ibni mar joqgħod il-bogħod wisq.
Ibni mar joqgħod il-bogħod il-bat wisq.
Il-mebeda ħaġa kera.
Il-mabuħda ħaġa kera.
Kull ma għażel sar l-suf.
Kull ma għażel sar l-suf.
Meta talbuħ x-jishtiq jiekol, għażel fenek moqli.
Meta talbuħ x-jishtiq jiekol, għażel fenek moqli.
Għal-ħrit kont nuża l-bal.
Għal-ħrit kont nuża l-bagħal.
Ottubru, ix-xahar tar-Rużarju.
Ottobru x-xaħar tal-Rużorju.
Il-Ġermanis li ere għajntu fiħa kien ilu għaw jumejn biss.
Il-Ġermanis li għare li għare fħajntu fiħa kien ilu għaw xaħran biss.
Fis-sajf, is-sir għarqan mis-xej.
Fis-sajf, is-sir għarqan mis-xajn.
Grazzi Lis. Jena nirringrazzjawkom flimkien ma' Manuel Mifsud. U Maliza tal-li segwejtuna f'dan l-ewwel program fis-sensiela Kollu Malti, illum infakkarkom li smajna fuq id-dialett tal-Arb u nistidunkom biex tkunu magħna nhar il-ħamis fit-8 ta' filgħaxija b'repetizzjoni il-ġimgħa fis-satin u nofs ta' wara nofsinhar biex nisimgħu iktar fuq dialett ieħor Malti. Nirringrazzjakom.
Nisit turbija, tismala ratija, xilejla sajfija, aġemara lija.